Takarivan'ny zoma fasimbinifolo ny volana janoary tinana aminao ny vavaon'ny fiangonana indroary atolotray ho anao avy hatrany ireo lohateny mbaovao.
Lotendrin'ny Monseigneur Georges Varquet evêkan'ny Port Berger ho evêka jeneraly môpera Ravelomalaza Jacques Pierre Adolphe.
Tenin'Andriamanitra sy ny fampianaram-pinoana Torina, hoy Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina tamin'ireo diakra 25 no masinina tamin'ny alahady 14 janoary lasa teo.
Ny tena fitiavana marina dia mahafoy ny tenany ho any hafa, hoy ny Papa François.
Nitanterahina tany Etats-Unis alina ny fo androany ny alim-bavaka nasionaly ho an'ny fiarovana ny aina. Frédéric Nassi Fabien no anolotra ho anao ny vavaon'ny fiangonana amin'ity takariva ity. Manatitra fiarabana sy ny firatritsoantsika mianakavy, manasanao ary izahay hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Anombotika azy avy hatrany ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny Port Berger, Fabien.
Lotendrin'ny Monseigneur Georges Varquet, evêkan'ny Port Berger, ho vicaire jeneraly môpera Ravelomalaza Jacques Pierre Adolphe, curé amin'ny paroasin'ny Masimbavy Thérèse ny Jesosy Zazakely Mandritsara. Mapita ny vaovao Clovis Randriamiady, Radio Fivoarana Mandritsara, Port Berger.
Noho ny angezan'ny diosezin'ny Port Berger dia efa tsy voasahagna ny evêka anankiray sy vicaire jeneraly anankiray ny diosezy ka antony nanendriagna ity rehetra ity eo amin'izany toerany vicaire jeneraly izany. Arak'izany, roa ny vicaire jeneraly atony diosezin'ny Port Berger amin'ny izao fotoagna izao. Ny vicaire jeneraly anankiray dia isahagna ny sektera Bemarivo ary ity vicaire jeneraly vaovao ty kosa isahagna ny sektera Androa. Fantatra moa izany tafara ny fivoriagna izay fataony ireo prêtra ato amin'ny diosezin'ny Port Berger isantagno efa mandraisy magnatanteraka ny asa amin'ny mahavicaire jeneraly misahagna ny faritra Androana izany moa ity prêtra ity amin'ny izao fotoagna izao. Izay ny vaovao azo ampitaigna avy atao amin'ny diosezin'ny Port Berger, Clovis Randriamihaja, Radio Fivoarana Mandritsara ho any miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny diosezina Antsirabe dia nitanterahina tamin'ny alahady 14 janoary lasa teo ny fanamasina ny diakra andreo frera 25 mirala teo amin'ny kianja faksimile Antsaso.
Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaram-pinoana no toriana, hoy Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina tamin'ireo diakra miisa 25 mirala vao nohamasina omaly tao amin'ny diosezina Antsirabe.
Nanentana ireo diakra ny evêka mba haneho toe-piainana amprisika ny olona hanatona an'Andriamanitra. Vaovao entiny namana teo Rabiasina Antenaina, Radio Zaraso Betafo.
Raiky amby roapolo amin'izy ireo no avy amin'ny firalahiana diosesianina ary efatra kosa ny misionerany lasalety. Teny faneva noraisin'izy ireo ny hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, Matio 5:15. Nampatsihivy ny evêkan'ny diosesina Antsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andriatsoavina nandritry ny fanamasinana azy ireo ny mahasarobidy ny fandalinana ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra, indrindra manoloana indreo hevi-diso inina afafy androdanana ny finoana katolika tatoato izay.
Nena fiarahamonina rangeny zavatra ohatra izany mitranga. Mety misy zavatra ohatra izany any amin'ny fiarahamonina. Ti azo fitiany amin'olonany ohatra dia ny hafa no aratsia. Zavatra tsy azo atao izany ry havana. Itsika kristianina, ataovy izay hatsara-panahinao ahatonga ny olona ho tianao fa tsy sanatry ny vavala diny lela ny mpiara-belona aminao ny mpiteanao sy aratsinao. Ny finoantsika lalinina, ny finoantsika mpianara, izay natory ny evanjely antsika androany.
Nanafatrafatra ireto ny roso amin'ny larana mahadiakiray ireto ny evêka amin'ny asa sy andraikitra hosahany ny manomboka izao.
Ianareo 25 mirahalahy araka ny voalaza teo dia andeha hitory teninareo. Tenin'Andriamanitra toriana, fampianaram-pinoana atao. Ankoatran'izay dia aiza manao? Izay atao. Ary ny toe-piainanareo aseho amin'ny besiny maro, ahatonga olona maro anatona an'Andriamanitra. Sahino te, rehefa misy zavatra tokony ho tenenina, rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, nasahino te.
14 taona no nanomananaizy ireo izay dingam-piainana mahadiakira izay, hoy diakira Rado Herigeraldo Olivier avy amin'ny firalahiana diosesiana araka izao fifampizarana izao.
Teny an-dalana teny teo nafinaritra, teo nafaly fa naizana tsy zany koa iza, teo nanahirana fa na teo izay zavatra izay dia rehefa mifikira tamin'i Jesosy sy nanaratiana azy dia mora ihany zany de ny teny mahita anah moa de hoe ny zavatra rehetra de entin'andriamanitra asoan'izay ti asa. Ny atson'andriamanitra de ny olon-drehetra ho antsoana ho amin'izay fahamasinana izay, fa misy koa no antsoana ho amin'ny tokantena de hamaliana ny atson'andriamanitra izay. Fa ny olona tsirairay izany de samy safidy izay lalana tiany atongavana anehoany an'izay finoana izay sy izarana an'izay, anitarana an'izay bebe kokoa, fa ny tanjona de ho amin'ny fahamasinana ihany.
De izay no vaovao azo amin'ny tany avy aty amin'ny diosesina Antsirabe, teo Rabeasina antenaina avy ato amin'ny radio Sarasoabe Tafo, ho anareo mpiainy ny fampahalalam-baovaon'ny miara-dalan'ny sy radio Don Bosco.
Ho an'izay fanamasinana diakra izay ihany dia diakra efatra mirahalahy no noamasinina tao amin'ny fikambanana Karma tamin'io alahady efatra amby folo janoary lasa teo ihany. Fabien
totosa tao amin'ny akaramasina misely distrika misionerany tao sy ilay alahady efatra amby folo janoary ny fanamasinana ho diakra ny frera efatra mirahalahy avy amin'ny fikambanana Karma. Teny manitana ny safidin'izy ireo tamin'izany hoe ko satria velolako de tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona tamiko. Nitarika ny eokaristy masina tamin'ny omaly io ny eveka mpanampin'ny Morondava monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona.
Notron'ireo pretra Karma notarihany Monpera Rakoto Armanga tahiriny aina Judicael lehibe ny fikambanana Karma eto Madagasikara sy ny ranomasimbe Indiana. Ny fanojo tamin'izao fanamasina diakra izao moa ny loha hevitry ny eglizy omaly ny hoe samy nantsoan'andriamanitra tsirairay isika izay nitondrany ny eveka fanazavana tamin'ny toriteniny ny antony iantsona antsika. Antsoina ho mpanaradian'i Jesosy izay mpanafaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana sy ny ngezan'ny fahafatesana. Ilaina hoy ny eveka ny mankany amin'i Jesosy mba hahafahana mizara azy amin'ny mpiarabelona. Ny kristianina dia tsy maintsy misionera mizara an'andriamanitra. Notsivin'ny eveka taorin'izay tamin'ny fianakaviana ny anjara andraikitry ny diakra. Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona eveka mpanampiny diosezin'ny Morondava.
Ko atombano sidinio fa avy tokoa ny laharana isondrotany ao amin'ny eglizy ankahirezin'ny fanahy masina ane izy ka anampiny eveka amin'ny raharaha masina eo amin'ny toriteny sy eo amin'ny hôtely ary eo amin'ny fiahinany ory sy ny mahantra ho mpanao raharaha eo amin'ny hôtely izy ka hitory ny evanjely anomana ny sorona izarany vatana sy ny rany Kristy tompo amin'ny mpino. Fanampin'izany araka ny andranny eveka azy de adidiny ny mampianatra ny olona na ny mpino na ny tsimpino sy ny mivofo ny fampianarana masina. Adidiny koa ny mitarika ny fivavahana manao batemy manatrika mariasy ny tsodrano azy mitondra ny vatsy masina amin'izay ho faty mitarika ny fombam-pivavahana amin'ny fandevenana ametrahan-tanana izy araka ny fomba nolovana tamin'ny apôstôly mba ho voatokana hiandraikitra ny raharaha eo amin'ny hôtely sy anatotosa ny adidy amin'ny fiahina ny ory sy ny mahantra amin'ny anaran'ny eveka sy ny mpitondra paroasy. Amin'izany asany rehetra izany dia aingany andriamanitra hanampy azy hiezaka mba ho hitanareo fa tena mpianatra ilay tsy tonga otipoina fa tonga nompo izy.
Nitotika tamin'ireo namasinina ny eveka avy eo napatsay azy ireo izay andraikitra sy ny tokony ho toetrin'ny diakra izay. Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona natrany
ho diakra ianareo izany hoe mpanao raharahan'i Kristy ilay nilatsaka ho mpanompo teo anivon'ny mpianany ko atanterao amin'ny fotoko ny sitrapon'andriamanitra manompo ampitiavana ary tomin'ny anomponareo an'andriamanitra no anompoy ny olombelona amin'ny kafaliana ary tsy misy afaka manompo tompo roa ko fantaro fa izay mety ho fahalotoana na fitsiriritan-karena de fanompoan'andriamanitra tsy izy. Koa ianareo de sahala amin'ireo nofidinin'ny apôstôly fahiny iandraikitra ny fiahina ny ory sy ny mahantra ka tokony olona tsara laza enika ny fanahy masina ary feno fahendrena. Aoka ianareo hifototra sy iraikitra amin'ny finoana ka adio tsy ho azoko ihanina eo anatrehan'andriamanitra sy ny olombelona araka nytoetra miendrika ny mpanao raharahan'i Kristy sy mpizarazara ny fanomezan'andriamanitra. Aza mety ho avily hiataka amin'ny fanantenan'ny evanjely tsy ho mpiainin'ny evanjely fotsiny ianareo fa ho mpitory azoko tano amin'ny fanahymadio ny zavatra masina momba ny finoana ary asehoy amin'ny asanareo ny tenin'andriamanitra torianareo. Amin'izay ny vahoaka kristianina velomin'ny fanahy masina dia hanjary fanatitra madio ankasitran'andriamanitra ary anareo kosa raha efa hitsenany tompo amin'ny andro farany dia mendrika hiaino azy iteny hoe tsara zany ndre mpanompo tsara sy mahatoky miara-mifaly amin'ny tomponao.
Narahan'ny fanadiadiny nataon'ny eveka sy ny fanomezatoky nataondreo diakra izany avy eo.
Manome toky ve ianao fanaja sy anaiky ny eveka any amin'izay anondrananao ary anaiky sy anaja ny lehibenao sy izay andimby azy?
Manome toky eo monseigneur.
Ingany Andriamanitra andavorary zao asa lehibe santariny ao aminao zao.
Ariana mofa ny tolakandro ny sabotsy 13 janoary teo no nanonana ny voady mandrakizay teo amin'ny ekaramasimbavy Terezy tao avilabe Masoandro izevatra mirala ireo. Nitarika ny eokaristi masina tamin'izany mopera Rakotoarimanga tahiriniana Judikael lehibe ny fikambanana notriny ny vikera jeneraly mompera Mamiarso Modeste randria ny fahanana.
Saika nakalaza ny andro nekizy misionera avokoa ny eglizy ny alahady ny epifania isany nanatanteraka an'izany ny diosezy ny Mananjary.
Nomariana tamin'ny alahady 7 janoary alahady ny epifania io ny andro ny ankizy misionera tamin'ny diosezy ny Mananjary. Ankizy aman'arivo no niaraka tamin'ny eveka nakalaza izany andron'izy ireo izany akon'izany entin'ny Karina Badistine radio aina Mananjary.
Sorona masina notarihiny eveka monseigneur José Alfredo tao amin'ny fiangonana Victoire Soamanarivo Normal sy zanam-piangonana ao anatiny paroasy Masindao Augustin eto atapitanana Mananjary narahany kilalao sy fanentanana maro samihafa izany sorona masina izany. Te ankoa ny fiaramisakafo niaraka tamin'ireo ankizy tety amin'ny kianja maintso ny radio aina Mananjary. Itsika fanao ny eveka isatona moa isaky ny epifania ny fiaramifaly amin'ireo ankizy eto amin'ny renivohitry ny diosezy Mananjary ka ankizy manodidina ny 700 no tonga niatrika izany tamin'ny alahady ny epifania teo avy amin'ny paroasy 4 misy eto an-tanàna ny Mananjary. Fotoana ampahatsiahivana ny ankizy fa anisany voahiraka hitory ny vaovao mahafaly amin'ny manodidina azy sy eo amin'ny samy ankizy izy ireo. Ny veka monseigneur José Alfredo.
Miarabanareo ankizy rehetra tonga amin'izao maraina izao mankalaza ny fety ny masy mankalaza ny fety ny epifania dia fety Jesos Kristy mampiseho amin'ny olona rehetra indrindra ho anareo ankizy oma apostoly vavolombelona e vavolombelona Jesoa zazakely ho amin'ny hafaliana amin'ny fiainanareo vavolombelona amin'ny namanareo isan'andro na amin'ny lafiny ny kilalao na amin'ny sekoly na amin'ny fiainamanontolo fa indrindra koa vavolombelona ho amin'ny fianakavianareo ho amin'ny ray aman-dreny. Matetika ny ray aman-dreny nareo sy mivavaka fa nareo mivavaka tena vavolombelona tena ilaina Jesoa ho amin'ny fo ho amin'ny fiainana ny ray aman-drenina anareo izao ivavaka ny afatra amin'ity andro dia ny hafaliana dia misionera ny ankizy ho amin'ny hafaliana hitory Jesos Kristy era amin'izao tontolo izao. Maro ny ankizy mbola mizaly be mizaly amin'ny lafiny ady mizaly amin'ny lafiny mosarena mizaly amin'ny ara sosialy dia amin'ny fiainana isan'andro ivavaka amin'izy ireo ivavaka ho tena mahafaka ho amin'ny fiaina vaovao indrindra amin'ny fitaona vaovao.
Atolorian'i Jesosy ny fotsika sy ny fiainantsika toy ny nataon'ireo mahajy hoe ny eveka tamin'ireo ankizy nandritry ny toriteny izay nataony ny alahady ny epifania teo.
Isika koa miaraka ny mahajy hitondra ny fontsika hitondra ny zavatra tena tiana antsika atolotra Jesoa ny emboka ny volamena ny mira ny zavatra lehibe dia ny fiainantsika. Jesoa sy mira volamena sy vola emboka sy mira mira fa mira ny fontsika ny fiainantsika ho tena maha kristiana ento ny zavatra tena tiana atolotra anareo afatra amin'ity andro mankalaza ny andro ny misiona andro indrindra ny ankizy misionera ianareo sy mainsy manambara Jesoa tahaka amin'ny masy tahaka amin'ny mpiandry ondry
taka Maria sy Josefa ho amin'ny fiainanareo. E manambara Jesus dia taka amin'ny apostoly itory Jesus amin'ny fiainanareo. Ho tena kristiana, ho tena ankizy, tena mivavaka, tena manao soa, tena mandroso amin'ny fiainana kristiana. Eto ny zavatra tena ankizy misionera. Ity andro dia mampasiara anareo, ny adida anareo, ny fiaina anareo ma misionera. Mafinaritra ianareo tena miamazoto o tena ankizy misionera, ankizy tena manambara Jesus ho amin'ny hafaliana, ho amin'ny fiainana.
Toriny fiaramivavaka tao amin'ny fiangonana Victoire Somanarivo Normal dia nitoizana tamin'ny kilalao sy fanentanana maro samihafa Radio Crochet Ira Sidi fiaramisakafo antoandro tantarantsehatra nentina nampifaliana andreo ankizy ny hetsika fankalazana ny fetin'ny ankizy misionera ny alahady ny epifanie teo no faranina tamin'ny fizarana biscuit sy vatomamy ho an'ireo ankizy rehetra tonga niombina tamin'izany ny hetsika. Karina Badistina Radio Aina Mananjary Wani Miaradalan Radio Don Bosco.
Fa wani diosezi ni Muramanga kusa de ufaran nam ni farantir nandruti ni fankalazana ni fa efapultona ni iglizi katolika trintera Muramanga. Atanazi Romel.
Utanterana ni rompul sin rakiambropul januari, efatambropul suruari vizou. Ni fankalazana, ni fanakatonana, ni fa efapultona ni fiangonana katolika triniter anusmasna Muramanga. Mrubrubu ni fianapununa. Ary mitombo ireo kristianina ny fikambanana vomerany asa io ihany koa ireo ny roso tamin'ny sakrameta ny filaharana no amasinina ho diakra sy pretra vavolombelona izany ny fisian'ireo fotodrafitrasa na joro tetonivo ny paroasy milaza ny zava-dehibe ny songadina tao anatiny efapolo taona Andriamatoa Razanakoto Eugène mpandrindra ny komite fankalazana.
Nandritra n'izay efapolo taona izay moa nisy ny ty fiangonana katolika nosimasina itya dia voalohany indrindra teo a ny fitsanganan'le sanctuaire zany hoe zay moa nitondrana ny anaran'io fiangonana zay angonana amin'izao fotoana io sanctuaire na chapelle. Faharoa manarakarak'izay a nisy koa ny trano le atao hoe maison de formation novicia zay fikarakarana sy famolavolana ndreo tanora ho religiozy. Nisy ihany koa ny atao hoe centre spirituel Joseph Didona zay fandraisana vahiny sy fandraisana ny lanonana ara-panahy. Teo koa ny fahatongavandry masera trinitaire de Rome. Tsy tongatonga ho azy nefa izareo reo na tongatonga foana fa nanao dispensaire zay hitsaboana ny kristianina katolika sy ireo mponina manodidina tsy akanavaka. Nanorina sekoly ihany koa ireo masera reo a ary amin'izao fotoana izao dia mahafaly ny milaza fa efa tonga lise amin'izao fotoana izao zany hoe efa manomana mpianatra anala bakalorea. Dia mikiasa zahay anitatra ny trano fiangonana io satria efa mitombo andro manalina ny isan'ny kristianina katolika tonga mivavaka ao a ka amin'ny faharoapolo na faraika amin'ny roapolo ny volana janoary ty araky nyvoalaza teo a ny asabotsy faharoapolo ny volana janoary manomboka amin'ny valora maraina dia isy ny fananganana amin'ny vato fehizoro ho fanitarana ny trano fiangonana io. Ny eveka monseigneur Rosario Velamo no hitarika an'izany lanonam-panahy zany. Amin'ny faraika amin'ny roapolo indray ny alahady io dia lamesa lehibe zay atao eo amin'ny tribunina eo tokotany satria asaina daholo ny kristianina eto Moramanga sy ny zanakam-pielezana. Manomboka amin'ny valora maraina ihany koa no atao a izany fankalazana ny famaranana ny fanakatonana ny fankalazana ny karantiema zany koa miantso ny zanakam-pielezana sy ny kristianina rehetra tsy akanavaka na ny eto Moramanga na ny any velany zay maheno an'izao mba ho tonga hifanotrona amin'io satria ainga lehibe anankiray entina ampisiovantsika fa vonintsika nitatra ny trano fiangonan'io zay fa hita fa tery de tery de tery tokoa amin'izao fotoana izao.
Mitondra fanampanazavana Andriamatoa Rakotondrainy be Gabriel filohan'ny filankevitra paroasialy.
Mahakasika izay asa fanitarana zay moa dia hoe zahana ahasahana ny fandraisana ny kristianina maro ity paroasy ity ho lehibe ny finafinam-panitarana koa mangataka ny fanampian'ireo malala tany zahay amin'izany asa koavana izany.
Manana fanantenana ny fiangonana Ekara Trinitaire Anosimasina hiatrika indray ny oavy eo amin'ireo asa paroasialy eto anivo ny diosezy ny Moramanga. Izay no azo natolotra avy ety amin'ny diosezy ny Moramanga. Atanasy Romela ho an'ny Radio Don Bosco.
Famaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny avy amin'ny antilin'i Madagasikara.
Anatanteraka ny filankevi-panabeazana ny antilin'i Madagasikara eto Antananarivo ny 20-22 janoary ho avy izao. Mitondra ny andinindiny momba an'izany, Ramarson Dominique filoha lefitry ny antilin'i Madagasikara miandraikitra amin'ny fanabeazana. Sirany voasana Joseph Christian filoha ny antilin'i Madagasikara miandraikitra ny fitantanana.
Ny filankevi-panabeazana moa dia tsina izany fa sehatra anankiray ato amin'ny antilin'i Madagasikara ahafahany samy tompony andraikitra mifanakalo hevitra mitondra fanatsarana mahakasika lafiny fanabeazana amin'ny ankapobeny zany ato amin'ny fikambanana skotisma ato amin'ny antilin'i Madagasikara. Dia izy io ho karakaraina eny amin'ny lisea manifikat eny sandra volabevalala distrika malaza zany raha fiangonana faritra Tanjombato kosa izy raha ato amin'ny antilin'i Madagasikara ny 20 sy ny 20 janoary avy izao. Ny zavatra tena hoe horesahana amin'ny ankapobeny zany aho a dia tsara ho fantatra rehetrarehetra mahakasika ny tondrozotram-panabeazana avy ato amin'ny antilin'i Madagasikara zany, na ny sehatra diosezy a, na ny nasionaly a, na ny iraisam-pirenena, mahafahana manampy zany andreo le ataontsika tompony andraikitra rehetra mpanabena mpiay a amin'ny fandaminana sy ny fikarakarana andreny lasa mpanabeazana any fotony reny. Ny fandaharam-potoana amin'ny ankapobeny zany aloha dia manomboka amin'ny sabotsy izao amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 6 ora ny fandraisana zany eo amin'ny tokotany lisea, dia efa misy tompony andraikitra ny fitantanana zany a mandray izay ankizy rehetrarehetra sy ny tompony andraikitra rehetra tonga eo. Ny tsaivina hatrany dia hoe itsika tompony andraikitra rehetra manomboka eo amin'ny mpiandraikitra mitony mpivondronana ny ekipan'ny faritra sy ny filovan'ny diosezy zany no antsoina amin'io a satria filankevi-panabeazana iombonana no ataontsika. Dia ny vatsy moa zany a raha tsy aivina dia 5 arivo ariary sy 7 telo kapoaka dia repafroa ny sabotsy atoandro zany ho antsika rehetrarehetra tonga eny. Ny mpiandraikitra sampana rehetra ao amin'ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ireo zany no antsoina dia manampy azy a le mitony mpivondronana sy ny ekipan'ny faritra nosokafana ho an'ireo ataontsika tompony andraikitra misana mivantana fitantananareo le filankevitra satria ny zavatra horesahana ao zany na dia fanabeazana aza dia misy hatrany ny andraikim-panabeazana mahakasika an'ireo olonareo.
Tonga amin'ny fotoana hitondrana ny ako ny fandaliana mponoana fanaon'ny iray masina isaky ny alarobia risika ka tamin'ny farany teo dia nivohitra tamin'izany ny hoe ny tena fitiavana marina dia mahafo ny tenany ho an'ny hafa.
Nanohy hatrany ny fampianarany mikasika ny aratsiana sy ny atsaratoetra ny Papa François tamin'ny alarobia lasa teo ka noraisiny oloha hevitra ho fakafakaina tamin'izany ny fitsangatsanganana ny fahavetavetana. Nambaran'ny iray masina fa toetrany dia mifaharoa orian'ny atendakanina nodiniana tamin'ny herinandro ity farany. Ny asarotakanina hoy izy dia atiandana manoloana ny sakafo fa ny fijangajangana kosa dia aratsiana manoloana ny hafa toizina manimba ny fifandraisana eo amin'ny maha olona indrindra eo amin'ny sehatry ny fananahana. Tokony mijery mandrakariva ny mpifankaty eo amin'ny firindran'ny fifandraisan'izy ireo. Marina hoy izy fa ny akamaroan'ny hira fahentsika matetika amin'ny anamanjery dia resaka fitiavana, fitiavana izay mampirehidrehitra ny hafaliana ary indraindray aza mampirotsaka ny ranomaso. Raha toa ka tsy voaloty ny aratsiana izany hoy ny ray masina dia io ny tena fitiavana madio. Ny olona iray latsa-pitiavana amin'ny olona iray dia mahafoy, tsy mijanona mibanjina ny atsarany. Ny tena fitiavana dia tsy voafetra, tsy mila tambiny. Mila mitandrina isika hoy ny Papa François satria mety tsy ho haintsika ny manavaka ny tena endriky ny fitiavana, any ka lasa hevitra fotsiny entina anaovana fampanantenana mba hahazoana izay ilaina fotsiny. Ny fitsangatsangana dia anisan'ny lalana malalaka hidiran'ny demony anatanterahana ny sitrapony.
Hevitra ro mazava tsara no fonosiny hoe fahavetavetana na fijangatsangana dia noho izy manemba ny fifandraisan'ny olona roa. Firifiry moa ankehitriny no toa tsy hita intsony ilay fahadiovana eo ny mpifankaty, any ka lasa tsy mifanaja mifanararoatra fotsiny sisa, toa lasa varotra sy takalo sisa ny fifankatiavana. Ny hoe tia dia manaja ny hafa, mitady ny fomba rehetra mba hasambatra azy, manaja ny safidiny. Tokony hitafitiavana ao anatin'ny fitiavana isika ho ny iray masina. Ny fahavetavetana kosa etsin-daniny dia fanarabiana ny hafa, fanaovana herisetra azy, fisokajiana azo filana fotsiny. Azo faritanao amin'ny fitsangajarana io ny aratsiana rehetra ho ny iray masina. Ary ireo mpitsangajanga dia tsy ho afaka ny anakatra mihitsy fa ny lalan'ny fitiavana dia misy ambaratongany mandeha ampaharetana ka mitondra mankany amin'ny fifaliany ny fandraisan'ny mpifankatia.
Aratsiana mampidoza no hevitra faharofono sy ny hoe fitsangajangana satria lalana mahery vaika eo amin'ny fahafinaretan'ny olombelona ny fananahana. Mandeha amin'isain'ny olona ka mahatonga azy tsy hanana fahafahana intsony, ny fiatonan-dohaminy, ny sary mamoafady, ny fijanganjangana atao amin'ny tena manokana dia mahatonga ny olona ho andevin'ny filany. Mila rovantsika ary ny tenantsika tsy ho tavalatsaka amin'ny fiakinan-doha, amin'ny fahavetavetana sy ny fijanganjangana, ny fahadiovan'ny fo, ny saina, ny vatana no andeha imasona. Ary tokony ho fantatsika fa tsy fitaovana ny hafa manoloana antsika satria ny tena fitiavana marina dia ny fahafizana ny tena, ny fanompoana ny hafa.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena ary isika.
Notanterahina omaly ny foandroany 25 janoary ny alimbavaka nasionaly ho an'ny fiarovana ny aina.
Isaky ny volana janoary tahaka izao dia olona narivo no tonga Washington renivohitry Etats-Unis mba hivavaka ho an'ny fiarovana ny ain'olombelona sy ny maha izy azy. Etsika izay karakarainy ny onivin'ny secretaria de la provie ny fondrambenin'ny vika katolika ao Etats-Unis sy ny avy ao amin'ny bazilika ny masina Maritsiazokeloka miampy ny avy amin'ny biropandrindra ny pastoraly ao amin'ny oniversite katolika ao Amerika moa ity etsika ity.
I Monseigneur Michael Burbidge veka ny Arlington sady filohan'ny fivondronamben'ny veka any Etats-Unis no nitarika ny sorona masina la mesa fanokafana omaly tamin'ny dimiorariva tao amin'ny bazilika ny masina Maritsiazokeloka ao Washington. Narainy ora iray ny vavahana ho an'ny fiainana, fiarovana ny aina, niaraka tamin'ny diabe eukaristika, fitaovana ny sakramenta masina ary fanaovana ny rozery masina izany. Androany tamin'ny valora maraina moa ny lamesa famaranana antietsika natao tany Etats-Unis ity, ka i Monseigneur Earl Fernandez evekan'ny Colombie no nitarika ny sorona masina.
Farany amin'izay vaovao iraisam-pirenena izay, dimy amby enimpolo sy telonjato tapitrisa ny fitambarany isan'ny kristianina hiaran'ny fanenjehana maneran-tany tamin'ny taona lasa teo.
Araka ny fanoroan'ny Guillaume Jeunec talen'ny ONG Porte Ouverte nivoaka ny 17 janoary lasa teo dia mitombo ny fanenjehana sy ny herisetra manohitra ny kristianina tamin'ny taona 1920 lasa teo. Voalaza mantsy fa kristianina iray amin'ny fito, izany hoe dimy amby enimpolo sy telonjato tapitrisa misy eto amin'izao tontolo izao no voahenjika ka ny faritra Afrika Atsimon'ny Sahara iny no tena atahorana amin'izany.
Ny taona 1920 dia natratra 8,700 ny kristianina maty novonoina, izany hoe 8,000 isan'andro. 8,700 no natao takalonaina ka ny 8,700 tamin'ireo no tao Nigeria, ary 5,700 no notanana ka ny antsasa-manila tamin'ireo tany Inde. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, angasitrahanay anao niara-dalana taminay. Misaotra indray manananampo tamin'ny fanangonam-baovao sy ny fantanterana ny fandarana teo Fabien Malala Mirambola. Manao ny mandra-pitafa amin'ny finantsika amin'ny manaraka indray ary veloma.